Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Mart'ı hepten çarşında günü. Şuğunki programımızda Rebab'ın kəbir hastahanalarında Lukmanların hatabına ıslıqlı abatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varıda mağlumat veren dinanı gözleyerler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bolmadık epidemiologiya yağdayları döwründe sanitariya gigiyena talaplaryny berja etmäge yardım berjekdigi aýdylýan ketitleme bilen ýolugçy otlyk atnawlary bilen baglalykda täze düzünler girdildi. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal internet nesiri Türkmen gündogory regional gazetine talgalanyp habar berýär. Maglumata görä täze düzünler hem ýolugçylara hem de hyzmat ediş düzümine degişli bolup, olara laýyklykda ýol beletler otlynyň Romagyndan 6 saat ozol bilinen yerine geleninden soň seýlede hereket edýän mahaly her 3-4 saatyň içinde dezinfeksiýa işlerini geçirerler. Ýolugçylarda COVID-19-nyň ýokdugy barada 72 saatyň içinde berilen ýürüýti taglyk ipilnamasy bolmaly. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durul gadagançylyklary sol sanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň häkiminiň ornbasary Allaýew Guljahan Kentowna işde göýüren düýpli kimçilikleri üçin diýen düşündürüş bilen wezipesinden boşadyldy. Bu wagtdaky degişli karara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol goýandygy barada TDH 1 martda habar berdi. Ozolky resminiň düýpli kimçilikleri barada umumy kesitlemeden başga goşmaça maglumat berilmedi. Türkmenistanda soňky 30 ýylda ýokary derejeli kadrlar ýetirli täzelenýär we olaryň nähili taýýarlarda wezipä bellenip, nähili anyk kimçilikler üçin işden aýrylýandygy aýdyň däl. Kä halatlarda öňki resmiýetleriň bir toparynyň soň türme basylýandygy barada hem resmi bolmaly maglumatlar bar. Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi we tutuk edilmegi bilen baglalykda Russiýa garşy utguşdyryjy çäre görjekdiklerine garaşylýar. Ýewropaly diplomatik çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Ýewropa bileleşiginiň agza döwletler Kremliň tanqidçisiniň goloýda türme basylmagy bilen iltisikli Russiýanyň ýokary derejeli adalat we kanun goraýjy 4 resmiýetine garşy sanksiýalary tasdiklapdyrlar. Bu aýrylykda prezident Joe Bidenin administrasiýasyndaky kiçeşmäniň Reuters habar gullugyna we CNN-e aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlar Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly kiçeşmäniň anonimlik şertinde Fransiýanyň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, Ýewropa bileleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň adlary bileleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilir. Ýewropa bileleşigi geçen ýyl Navalnyň zäherlenmegi boýunça Russiýa garşy eýem gadagançylyklary girdipdi. Emma Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump bu wakaýa bilen baglalykda hiç gili çäre görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalnyň nerw agenti bilen zäherlenmegi boýunça anyk kaýsy çäreleri görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada howpsuzlyk güýçleri harabların geçen aýdaky hökümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta gün dogry Aziýa Tewitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyldy. Şäheriň durul künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler we ellerine ýasama galkanlar alyp köçelerde böwütler dikdiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlar dyňyp başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri ýara oklarından odastylar. Bu barada wakalaryň gözli saýatlary gürrüň berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçandy harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýlet onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýlede Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyny bäri 21 adam, sol taýda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.